Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 январ шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Урта сынып келечектә демократияны яклармы, әллә тутыркылык вәгъдә итүче авторитар хакимиятнеме? Геофизика галиме Сөембикә манарасы авып бара дип кисәтә. Татарстанда район газеталарына язылу бәясе 2 мәртәбә артканда газет башлыклары үстән шундый күрсәтмә килүен белдерә. Петербург прокуратурасы җәмәгать урынында курбан чалган мусульманнарны тикшерәчәк. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Хаитига ашыгыч ярдәм күрсәтергә чакыра. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Русиягә рәсми сәфәре барышында Көньяк агым газ үткәргече турындагы килешүнең көчендә калуын белдерде. Петербург губернаторы Валентина Матвиенко прокуратурага җәмәгать урынында курбан чалуны тикшерүгә күрсәтмә бирде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун дөнья җәмәгатьчелеген Хаити тига мөмкин булган ярдәмне күрсәтергә чакырды. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы эшкәче Хаитига ярдәм күрсәтергә китте. Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Венесуэла җир тетрәүдән зыян күргән илгә гуманитар ярдәм күрсәтергә әзер булуы турында белдергән иде. Җир тетрәү аркасында төгәл ничә кешенең үлүе әлегә билгеле түгел. Кызыл хаш оешмасы меңәрчә кеше үлгән дип белдерә. Зыян күрүчеләр саны 3 миллионнан артырга мөмкин. Илнең башка даласы Порт-Пренседә бик күп биналар ишелгән, шул исәптән президент сарае да. Элемтәләр өзелгән, юллар ватылган. Хаитидә эшләгән Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләренең язмышы да билгеле түгел. Миссиянең җитәкчесе һәлак булган булырга мөмкин. Халыкара тынычлык саклау көчләренең хәрбиләре арасында да дистәләрчә кеше үлгән дип хәбәр ителә. Кайбер мәгълүматларга караганда, Хаитидә булган беренче җир тетрәү 7 дәрәҗә куәтендә булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Русиягә рәсми сәфәре барышында Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Төркия рәсми вәкиле Көньяк агым газ үткәргече турындагы килешүнең көчендә калуын белдерде, дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Шулай ук Русия һәм Төркия рәсми вәкилләре Төркиядә уртак атом станциясын кору өчен дә хезмәттәшлек итү турында килешү имзалады. Шулай ук ике ил арасында визаларны бетерү юнәлешендә дә эш башланды дип хәбәр итте Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган. Русия премьер-министры Владимир Путин матбугат очрашуында булай диде. Безнең уртак проектлар, энергетика, телекоммуникацияләр, сәнәгать өлкәсендә уртак проектлар бар. Безнең алда икътисади мөнәсәбәтләрне төрлеләндерү бурычы тора, диде Владимир Путин. Үткән елда Төркия Көньяк агым үткәргечен төзүгә ризалыгын биргән иде. Үткәргеч Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша Үзәк һәм Көньяк-Көнчыгыш Европага барырга тиеш. Русиядә 2009 елда газ табу 16%-ка кимегән. Газның табу күләме 2009 елда кимү аркасында Русия бу мәсьәләдә Америка Кушма Штатларыннан калыша башлады. BBC радиосы хәбәр иткәнчә, Газпром ширкәтенең газны табу соңгы 25 елда булмаган түбән дәрәҗәгә төшкән. Киме 16% тирәсендә булган. Газны читкә сату мәсьәләсендә Русия һаман да дөньяда беренче урында тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербург губернаторы Валентина Матвиенко прокуратурага Петербургда жамагат орнында курбан шалу вакыйгасын текшерүүгө көрсөтмө берди. Апроксин базарында курбан шалу вакыйгасын текшерүү турунда губернаторга Петербург канун чыгаруу жыйылышы мүрөжагат эткен иде. Депутатларга бу хакта курбан шалуну көрүп турган кишилер хабар эткен. Алар милиция чакырган, эмме милиция бир нерсе да эшли алмаган. Апроксин базарында бир нинди диний махалла тиркелмеген дейле губернатор Матвиенконун хатында. Ул жамагат орнунда хайвандарны шалуу федерал канун менен тыйылган, хакимият ишмалары канун үтөлүшүн талап ите ала деп эскертти. Петербурдагы Мекке мусульман жамгыяты рейси һәм Татарстан деген татар ишмасы жетекчиси Ринат Валиев Апроксин базарында курбан шалуу үчүн мүмкүнчүлүктөр жок деп аңлатты. Ул анда мал шалууну тыюу менен келише. Апроксин базарында эшлеуче мусульманнар якындагы бир бинада зур бөлмөнү алып арендага ала, онда намазлар окуй. Курбанны да алар шалган деп хабар итилем.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Бүгін Русияда Русия матбуғаты күні белгілеп өтіле. Татарстанның вице-премьері һәм мәдәният министры Зиля Вәлиева мәгълүмәт шаралары нәшрият хезмәткәрләрен Русия матбуғаты көні белән құтлады. Бу көн Русияда Петр I карары белән 1703 елда бірінші рус газетасы ведомости шыға башлау белән бәйле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосу сөйлөй. Хаити утравында болған жер тетіреуде, қайбір хабарларға қорағанда мінгнәршә кіші һәләк болған. Рихтер өлшәме белән 7 дәрәҗәдә болған зілзіле вақытында иң көп зыян көрген башқала Порт-Пренста көп кенә дәүләт биналары харабәгә әйләнде. Тулырақ итеп Мәтин Қорышмас сөйлей.
Хаитида жер тетіреуі жерлі вақыт білән 5 тулғанда башланды. Зілзіледе, хастахана, отеллар, президент сарайы, һәм БМО елшілігі кебек мөһим биналар тар-мар болды. Құтқарушылар жемірілген биналар астында көп кенә кішінің өлуі тұрында білдіре. Барлық Хаити һәм якын тередегі иллеріні үз тәсіріне алған зілзіле 1 минуттан артық дәвам итті. Артабан 5.9 һәм 5.5 дәрежеде кішкенә зәлзелелер болып алды. Франция рәсмиләре 300-дан артық кіші болған Монтана отелінде 100 кішінің құтқарылуын, 200-дан артық кішінің бинада қалуын білдірді. Өлгендер саны турында түгел мәгълүмәт юк. Хаитидагы Бирлешкен Милләтләр Уйшмасы бинасы зилзиледә иң күп зыян күргән биналардан берсе дип белдерелә. Шетел хезмәткәрләре эшләгән бу муа бинасында зилзиле вакытында ничә кешенең үлүе белгесез. Төбәктә тотрыклыкны саклау максатында бу муаның 9000 халыгара хезмәткәре эшли иде. Зілзіле сәбәпле илдә электр һәм телефон элемтәсе тамам үзелде. Америка геология идарәсе зілзіленең төбәктә хәзергәчә күрелгән иң көчле җир титрәве булуын әйтте. Утрауда иң соңгы көчле җир титрәве моннан 200 ел элек булган. Зілзіледән соң башкала Порт-Пренсны тузан булыты каплады. Халык зілзіле дәвам итү куркынычы белән иләренә керә алмый. Зілзіле вакытында президент сарайы да җимерелде. Дәүләтнең иң көчле хөкүмәт һәм рәсми биналары җимерелгән илдә ярлы халыкның үз тырышлыклары белән салган иске кирбеш илләренең хәлен күз алдына китерү кыен. Халык паникада, коткару хезмәткәрләре биналар астында үлгән кешеләрнең саны артуы турында кисәтә. АКШның Хаити илчесе Раймонд Джозеф зілзілені зур фаҗига дип бәяләде. Ул бу афетнең илдә миллиард доллар зыян китерә алачагы турында әйтте. 2008 елда 4 зур туфан фаҗигасы белән көрәшкән 9 миллион халкы булган Хаити төбәктәге иң ярлы илләрдән берсе. АКШ илчесе чит илләрне гуманитар ярдәм күрсәтергә чакырды. Анын бу чакырууна биринчи буларак АКШ кошулду. АКШ Дәүләт секретары Хиллари Клинтон зилзиледен зур зыян көргөн Хайти халкына ошогош жардам жиберилешегин айтты.
United States is offering our full assistance to Haiti and to others in the region.
Хайти һәм түбекте зилзиледен зур зыян көргөн жерлергә тулы жардам жиберешекбез. Афетдә зыян көргөн гади халыкка һәм хәрбиләргә ярдәм итәчәкбез. Гуманитар ярдәмнән кала фаҗигада зыян күргән якыннарын югалткан Хайти халкы өчен дә дуа кылабыз, дип әйтте Американың дәүләт секретары Хиллари Клинтон.
Our prayers are with the people who have suffered, their families and their loved ones.
АКШ-тан кала Франция, Канада, Австрия, Венесуэла һәм башка илләр Хайтигә кичекмәстән гуманитар ярдәм җибәрергә вәгъдә итте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Дистейлерга сузылган төтөрксүзлүк чорунда урта сыйныф юкка чыгуу халатында булса, соңгы елларда ул көпчүлүк илдерде яна күчөйө башлаган. Олга таба бу катлам кайсы юлдан китер? Демократияны яклармы, әллә төтөрксүзлүк вәгъдә итүче авторитар хакимиятнеме? Али гылмы урта сыйныфның хәле турында сүзен дәвам итә.
Икътисади тараккият белән бергә күпчелек илләрдә халыкның урта сыйныф дип аталган катламы да үсә бара. Соңгы елларда Кытай, Хиндстан, Көньяк Азияда һәм дә элекке Совет илләрендә яңа сәүдәгәрләр сыйныфы барлыкка килде. Бу сыйныфка җирле шартларга карап, азык-төлек һәм торак өчен түләгәннән соң киременең 3-тән 1-ын үзе теләгәнчә тота алган кешеләр кертелә. The Economist басмасы хәбәрчесе Джон Паркер аларны булай тасвирлый.
They're more or less $2 to $10 a day.
Алар көненә 2-дән алып 10 долларга кадәр акча казана. Андыйлар дөньяда 2 миллиард ярым. Көнбатыш күзлегеннән караганда урта сыйныф булмаса да, тараккый итүче илләрдә алар урта сыйныф.
Emerging markets own middle class.
Шушы урта сыйныф төрле илләрдә төрлечә үсә. Паркер сүзләренчә, тараккый итүче илләрдә бу кешеләр инде халыкның күпчелеген тәшкил итә. Халыкның шушы катламы арткан саен белгечләр алга таба ул кайсы юлдан китер? Көнбатышта шикелле демократияны яклармы, әллә тотырыклылык вәгъдә итүче авторитар хакимиятнеме дигән сорау куя. Дистә еллар коммунизм төзү шартларында яшәгән һәм соңгы елларда төрле төстәге инкыйлаплар кичергән илләр өчен бу сорау бигрәк тә урынлы. Күп кенә күзәтүчеләр фикеренчә, бу илләрдәге урта сыйныфка, көнбатыштагы урта сыйныфка хас булган бер сыйфат җитми – фидакарьлек. Көнбатышта күпчелек җәмгыяви гамәлләрнең нигезендә нәкъ менә урта сыйныфның фидакарьлеге ята. Гарипләр өчен хәйрия оешмаларыннан алып, тирәйон мөхитне саклаучы Яшелләр партиясенә кадәр. Тәрәккый итүче илләрдә исә урта сыйныф беренче эш итеп үзенең финанс иминлеген кайгырта. Хәйрия эшләре һәм социаль мәсьәләләр дәүләт вазифасы санала. Шушы тараккият бигрәк тә Русиядә күзәтелә. Коммунизм ишелгәннән соң 90-нчы еллар башында хәйрия оешмалары анда яңгырдан соң гөмбәләр шикелле калкып чыккан иде. Ләкин соңрак Путин чорында аларның күбесе ябылып бетте. Путин чорының фәлсәфәсе ватандашларны көчле дәүләт кайгыртырга тиеш, ә ниндидер шикле чит илләр белән бәйле хәйрия оешмалары түгел. Нәтиҗәдә сәяси күзәтүче Дмитрий Орешкин сүзләренчә, бу хөкүмәттән бәйсез оешмаларның урынын бюрократия басып алган.
Господин Грызлов жаловался, что у нас бюрократия прирастает на 100 тысяч в год.
Грызлов әфәнде, бездә бюрократия елына 100 меңгә арта дип зарлана. 8 ел эчендә 800 мең бюрократ өстәлгән. Нәтиҗәдә Русиядә чиновниклар саны Советлар Берлегендәге саннан да артып киткән. Бу вертикаль баганасын төзү бюрократияны ныгыту сәясәтенең нәтиҗәсе.
Иерархия бюрократии.
Белгечләр моны ирекле базар шартларында авторитар капитализм дип атый. Төп икътисади ресурсларны һәм социаль хезмәтләрне дәүләт үз карамагына ала. Бу системның тарафдарлары фикеренчә, ул социаль тотырыклылык һәм икътисади үсештә тәэмин итә ала. Кайбер белгечләр аны хәтта көнбатыш демократиясенә көндәш була ала дип саный. Авторитар капитализмның тәнкыйтьчеләре исә урта сыйныфка таянмаган бу системның социал-демократия дәрәҗәсендә муллык тәэмин итә алуына шик белдерә.
Азатлык радиосы.
Шешня телевидениесендә яңа йөз танылган Канада гүзәле Кристал Калахан модельшен ташлап сугышлардан җимерелгән әлеге республикада тапшырулар алып бара башлады. Берәүләр халыкара мөхиттә Шешняны таныткан өчен Калаханга рәхмәтле, икенчеләре аны Шешня президенты Рамзан Кадыров пропагандасын алып баруда гаепли. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кристал Калахан кибетләр, зауыклы киемнәр һәм төрле-төрле ашлар ярата. Атналык үзенең тапшыруында ул күпчелектә милли мәдәният кысаларында мода матурлык турында сөйли. Аның үз эше турында бирелеп сөйләгәндә хишкенә дә бу ике сугыштан әле ойнып кына килүче Чечняда тапшырулар алып баручы Канада моделе дип уйламассың. Торонто шәһәрендә туган элекке модель үзен Чечняда бик иркен хис итә. Аның сүзләренчә, Чикаго яки Мехико белән чагыштырганда Чечня баш каласы Грозныйда куркынычрак түгел. Мин үземне бик имин хис итәм. Уйлавымча, халыкның Чечня турында туа торган куркыныч фикере ул матбугат чараларындагы тискәре мәгълүмәт бирелүе белән бәйле. Чечня турында яхшы хәбәрләр күп һәм алар масса күләм мәгълүмәт чараларында урын алмый. Бу проблема шуннан дип уйлыйм. Кристал исә чындырыслыкны күрсәтергә теләвен әйтә. 2009 елның июненнән ул Чечня телевидениесендә республиканың уңай яклары турында телевизион шоу алып бара.
Good evening.
Хәерле кич. Бу Кристал Калахан, атнаның төп яңалыклары. Әлеге тапшыру һәр якшәмбе инглиз телендә урыс тәрҗемәсе белән чыга. Төп яңалыклар эш бүлектән тора. Хәбәрләргә күзәтү, берәр мәдәни үзенчәлек һәм тамашачылардан килгән сорауларга җавап бирү. 20 минутлык тапшыруында Калахан авыр темаларга кагылмаска тырыша. Беренче чиратта шетелдәге шешеннарга нигезләнгән бу тапшыруларны иярчен аша Русиядә һәм шетелләрдә карап була. Әмма ул әлеге тапшыруларның нәкъ Чечняда зур казаныш алуын һәм үзенең монда танылган шәхескә әверлүен әйтә. Калахан үзенең эшен хыял дип атый һәм модель хезмәтен Чечня телевидениесен алмаштыруына үкенми. Ул беренче тапкыр Чечняга 2007 елны сугыштан соңгы михнәтләр белән көрәшүче яшь үсмер чечен көрәшчеләр төркеме турында документаль фильм төшерү нияте белән килә. Шул чакта Калахан чечен милли киләре биюләренә таң калуын әйтә һәм җирле телевидениедә эшләү фикере туа. Хәзер ул дөнья күләмендә республика абруен арттыру һәм сепаратистларның бастырылуын алга сөрүче чечен компаниясының бер танылган йөзе булып тора. Күпләр халык күңелендә сугыш хатирәләре белән генә истә калган төбәкләрнең бүгенге чын тормышын чагылдырган өчен Калаханга рәхмәтле. Әмма тәнкыйтьчеләр аның Чечня турындагы хәбәрләре бер яклы дип әйтә. Һәм Кремль куйган хукук яклаучылар тарафыннан кеше урлауларда һәм җәзалауларда гаепләнгән Чечня президенты Рамзан Кадыров алып барган сәясәттә бер кушак булуына тәнкыйть белдерә. Әмма Кристал Калахан башка фикердә тора. Мин кешеләрнең милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауның матур якларын республиканың уңай үзгәрешен күрсәтәм. Элек мин сүзлектән карадым, анти уңай сөйләү мәгънәсе пропагандага каршы килмейди Калахан. Кадыров аның тапшырудагы яңалыкларында төп урынны алып тора. Атна дәвамында аның хастахана биналары, һәйкәлләр ачуы, мәктәпләр дә булуы күрсәтелә. Тапшыруны күрсәткән интернет сәхифәдә һәр вакыт Кадыровны мактаган язмалар урын ала. Гәрчә Кадыров үзе кайбер көндәшләрен үтерүен әйтсә дә, күпләр аны Чечняда сугыш туктатуга өлешкерткән һәм республиканы торгызган шәхес дип саный. 2007 елны кофе эчкәндә аның белән танышкан Калахан да шул фикердә тора. Минем беренче фикерем шул булды. Кара әле нинди аяк акыллы кеше, ул бик кызык кеше, шаярты, акыллы, чын джентльмен иде. Әмма иң күзгә ташланганы аның үзенең ватаны һәм мәдәнияте белән горурлануы булды. Моңа кадәр мин андый кешене очратканым юк иде. Бу миңа тагын да күбрәк эшләргә көч бирде, чөнки ул мәдәниятне саклау, мәктәпләр һәм хастаханәләр ачу өчен үзен аямыйча эшли иде. Кристал Калахан Рамзан Кадыровны кеше хуклар өлкәсендә тәнкыйтьләүгә бары гайбәт, яла ягу дип карый. Һәм Чечняны әле тиз генә ташлап китәргә җыенмавын әйтә. Ул әле генә телевидение белән тагын бер еллык килешү имзалаган һәм яңа планнар кыра. Күптән түгел ул Чечнядагы модель көндәлеге «Дневник манекенщицы в Чечне» дигән китабын бастырган һәм чечен телендә җыр яздырган.
Thank you.
киң күләм мәгълүмәт чаралары турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 гыйнвар Русия матбугаты көне. Бу көнне татар бәйрәм итәме? Татарстан районнарында газета журнал укучылар соңгы елда район газеталарына язылу бәясенең икеләтә артуына зарлана. Район матбугаты башлыклары исә үзләренең татмедиясы бызгысына бергә мәҗбүр булуларын әйтә. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Мәттин сөйләште.
Русия матбугат көнен бәйрәм иткәндә күп кенә редакцияларның телефоннары котлау шалтыратуларыннан бушамаса, Петрәч районының Килкәмәр авылында яшәүче Иван Далматов киресенчә Азатлык радиосына шалтыратып үзенең моңзарларын сөйләде. Аның сүзләренчә, бәйрәм көнне дә бәйрәм рухы юк, чөнки Татарстан районнарында чыга торган газета-журналларга язылу бәясе икеләтә арткан.
Газета-журналларның да бу район газетасының да инде тек кенә шулхатлы 98 сум иде. Хәзер менә ул 200 сум итәсендә инде, мин аны тотмыйм да. Атнага 2 чыга булган район газетасы, менә аларны арттыру билгеле, ничек дип әйтим, халыкта сатып алырга бәйтегендә күп мәдәр менеке кызыктырмыз мәкемәтте. Аның башкалары да шулай китаплары да дип әйтим инде. Аларның бик кыйммәткә китүе, шәр дүктәр, бишәр юзлар торалар китаплар дип әйтик һәр берсе. Бекеге белән чагыштырганда, кыйммәт инде әйтик менә бу әйберләр. Татар телендә әйтик сөйләп шу анда серне дәвам итү
Алга газетасы баш мөхәррире Николай Александров сүзләренчә, татмедиа агентлыгы карамагына күчкәч район газеталары зур үзгәрешләр кичергән. Билгеле, бу басманың бәясендә дә чагылган.
Бәясен арттырдыларның безнең 132 сум иде, моңа хәтле аннан 222 сум иттеләр. Әзерәк кенә ни булды инде, зарланучылар, язылучылар арасында. Ләкин безнең планга һәм безнең күрсәткечләргә ул тискәре йогынты ясамады. Хәзерге вакытта безнең 3000-дан артык. Ну, әллә ни зур тираж түгел инде, ну, безнең элек тә шулай иде. 3000-дан артык. Элекке синчек булган, хәзер дә менә шулай калды ул безнең. Бая арттыру, ну, дөрес генә әйткәндә, безгә бит ул ни белән килде инде. Дирекция шундый карар кабул итте дә, без газетага өстәмә кушымта булып 12-тән торган татар информның кушымтасы килә бит әле. Менә язып безнең газетага язылучылар, газета укучылар аңа бер тиен дә түләми. Бәяне арттырсак та дип әйтәм инде мин. Менә шушы кушымтаның булуы газета укучы өчен бик зур ни булмады инде. Но без бит юридик затлар түгел. Без бит хәзер филиал булып кына эшлибез. Әлбәттә, бөтенесендә нитәбез, килешеп эшлибез, нитәр эшлибез, башкача мөмкин түгел бит. Ул хәзерге заманда беләсез менә ничек бара. Без хөкүмәтнең заказын үтәбез. Хөкүмәт шуның өчен безгә, менә минем аңлавымча, хөкүмәт шуның өчен безгә акча түләй.
Мамадыш районының Нухрат газетасы баш мөхәррире Алена Смирнова газеталарга язылу бәяләренең артуын узган этап ди. Аның сүзләренчә, алдагы ярты еллыкка алар элеке тиражны җыя алган, әмма татмедия белән кушылгач кайбер проблемалар булган иде ди ул.
Татмедия белән кушылгач алар, мәсәлән, газеталарга килгәндә үзләренең зарәпләрен куйдылар. Бер махсус макет буенча эшләргә, мәсәлән, газетаның вёрстка дизайнын бер шаблонга туры китерергә дип әйтик. Ну шуның белән бераз килешмәүчәнлекләр булды. Хәзер әзерәк ирек бирә башладылар дип әйтик инде. Хәзерге вакытта безнең гомуми тираж 6178 экземпляр. Хәзерге вакытта безнең язу бәясе 252 сум. Кеңге бирә кушылган шәһәр белән сезонга сыр ел элек 50 сумга шундый типтин арты булды, ә менә икеләтә алай юк, алай арты. Билгеле, ул вакытта проблемалар шактый булган, анда тираж җыю мәсьәләсе дигән кичтен килеп туган. Аннан соң инде шул тат медиа буйрыгы белән ясаганнар акты бәяләренә киле шул дәрәҗәгә төшереп дигәндәй, аннары инде халык менә соңгы атналарда гына ул тиражны теге җыя алганнар диде. Халык яңгыр инде менә шул тагын акция булмас микән бәяләрне төшермәсез микән дип шалтыратучылар булды, шактый булды андый. Аңлату эш алып барды, газеталарында да язды ул турыда.
Татмедиада ни өчен район газеталарына язылу бәясе артканлыгына җавап бирергә теләмиләр. Берничә бүлек телефон аша берсеннән берсенә күчереп уйнашкач, берсендә ниһаят кыскалыкта осталык мәкален истә тутып җавап бирделәр.
Прошлый год это прошлый год. В этом году цены остались на прежнем уровне. А, собственно, если какие-то вопросы, пожалуйста, звоните руководству, хорошо?
Матбугат бәйрәме көнне безнең гәҗит хуҗасы Илфат Фәйзрахмановның да киләчәккә фаразлары пессимистрак.
Тулаем алганда, милли матбугатның, аеруча милли матбугатның матбугат арасында хәлләре мөшкел. Почта, типография бәяләре үсте, язылу бәясен алай нык арттырып булмый. Икенчедән, менә шушы сүз йөреге дигән мәсьәлә. Чөнки теләгәнеңне яза алмагач, ул нәрсә инде? Бүгенге көндә Менә бу 2009 ел. Сүзләре буенча, артка шигенеш ясалган, иң тарихка кирип кала торган елларның берсе булыр мөгаен. Мин дигән законнар кабул итмәделәр. Хәзер ИКТ йөрештерсәндә сине экстремист дип кулга алырга мөмкиннәр, утыртып куярга мөмкиннәр. Менә шушы яктан минем уйларым пессимистрак.
Кайбер журналистлар әйтүенчә, Россия матбугат көне бөтенләй дә республикадагы милли матбугатка кагылмый, чөнки бу тармакта чишелмәгән проблемалар муеннан булганда бәйрәм итеп йөрү килешмәй.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Геофизик, фән докторы, профессор Захар Слепак Сөембикә монарасы авачак дип шаңсуга. Узган гасыр ахырында Казан кирмәндәге көнчыгышка таба аушкан Сөембикә монарасының тагын да ныграк аушуы туктатылды дип игълан ителгән иде. Әмма Галим Слепак монараның аушуы дәвам итә, анда ярыклар бар, бер көн ул ишелеп төшәргә мөмкин ди. Захар Слепак кисәтүе белән Саша Долгов таныштыра.
Захар Слепак Сөембикә манарасында ни өчен бүгенгә кадәр төзекләндерү эшләре алып барылмауга аптырый. Галим сүзләренчә, Сөембикә манарасына гына куркыныч янамый. Манара янында урнашкан президент сараенда да ярыклар барлыкка килгән. Президент йортына өстәп салынган бер бина хәтта ишелеп тә төшкән була. Аны 1998 елда яңадан төзеделәр, ди Слепак. Захар Слепак 1994 елда ук Казан кирмәнендә тикшерүләр үткәргән. Хәзер манараның авышлыгы 2 метрга якынлашкан. Әгәр авышлык 2 метр ярымга җитсә, Сөембикә манарасы авып төшәчәк. Геофизик Слепак тикшерүне эшләрен җирнең өске катламын алып, җирне яктыртып, аста нинди үзгәрешләр баруын ачыклап алып бара.
Я установил, что там вот сбоку, около башни Сөембикә, справа, востока, находится подземный резервуар скопления воды.
Сөембикә манарасының уң ягында су я җыелып тора, я Казан су ягына китә. Шулай итеп, манараның көнчыгыш өлешен, ягъни Батурин урамы ягындагы нигезен су юа. Шуңа күрә Сөембикә көнчыгышка таба аушкан. Манараның торышына килгәндә ул ярыклар белән тулы.
Туда частицы пород, и она наклоняется вот постепенно вот сюда, на восток. Ну, само состояние, она вся в трещинах.
Галим аңлатуынча манараның нигезе дә тирән түгел икән. Шуңа да Сөембикә манарасын төзекләндерә башларга кирәк.
Вибрация очень сильная. Сейчас они добавились благодаря вот тому, что линия метрополитена прошла здесь. Вы знаете, вибрации идут постоянно. Там вот трещины на асфальте. Я так вот прохожу, там видно, как прям трещины идут вот к юго-западной башне от станции. Ну и больше того им скажу. Пасская башня стала наклоняться уже, и там трещины появились. Так что вот эти все процессы накапливаются и, в общем, не способствуют тому, чтобы можно было как-то сохранять.
Хәзер Спас манарасы да ауша башлаган. Казан кирмәнендә тибрәнеш тә бик көчле икән. Калтырануны Казан кирмәне янындагы метро тоннеле тагын да арттырган. Нәтиҗәдә метро станциясы янында ярыклар барлыкка килгән.
По моему глубокому убеждению, по моему мнению, надо ее срочно ей заняться. То есть укрепить основание надо башни.
Минем фикеремчә, тиз арада манара белән шөгыльләнергә кирәк. Сөембикәнең нигезен ныгыту зарур. Хәзер заманча ысуллар бар. Византия манарасының авышуын туктаттылар бит. Моның өчен тәҗрибәле белгечләрне җәлеп итәргә кирәк. Казан белгечләрен чакыру мәҗбүри түгел. Манараны тәртипкә китерә алырлык белгечләр бар. Шуннан соң Сөембикә манарасы авырга мөмкин дип курыкмас идек. Бәлки манараны турайтып та булыр. Әмма моның белән белгечләр шөгыльләнергә тиеш.
Ну, для этого надо, уже специалисты должны этим заниматься. Вот.
Захар Слепак Казан кирмәненә янаган куркыныч турында геофизика для города, ягъни татарча әйткәндә шәһәр геофизикасы дип аталган китапта язган, газет-журналларда 1990-нчы елларда фәнни мәкаләләрдә бастырган, әмма нәтиҗәсе юк ди ул.
Я составил научную программу по просьбе.
Казан кирмәне музее җитәкчесе сорагач, шактый озак вакыт эчендә бу турыда программа эшләп бирдем. Нинди эшләр алып барырга кирәклекне аңлаттым. Күрәсең, ул аны өстәл астына гына салып куйган. Әлегә эш шуның белән бетте.
Многолетнюю программу составил. Ну, я под сукно положил, видимо. И пока на этом все.
Геофизик, фән докторы Захар Слепак Казан кирмәненә янаган куркыныч турында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевка да берничә мәртәбә хәбәр итәргә тырышып караган, әмма моңа ирешеп булмауына инанган инде. Азатлык радиосы да Сөембикә манарасының бүгенге хәлен ачыклау максатыннан Казан кирмәне музее белән элемтәгә кирип карады, әмма музей җитәкчесе манара өчен җаваплы хезмәткәрләргә аңлатма бирергә рөхсәт итмәде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Алга таба Азатлык радиосы тапшыруында Башкортстан президенты белән ачуланышкан Ради Хабиров Русиядәге иң тәэсирле сәяси технологлар исемлегендә 5-нче урында. Петербург прокуратурасы җәмәгать урынында корбан чалган мөселманнарны тикшерәчәк. Казанда троллейбус янды. Йөртүчеләр троллейбусларның бик искергән булуына зарлана. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә. Аңарчы Бика Тимирова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун дөнья җәмәгатьчелеген Хаитига мөмкин булган ярдәмне күрсәтергә чакырды. Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Венесуэла гуманитар ярдәм күрсәтергә әзер булулары турында белдергән иде. Җир тетрәү аркасында төгәл ничә кешенең үлүе әлегә билгеле түгел. Кызыл Хаш оешмасы меңәрчә кеше үлгән дип белдерә. Зыян күрүчеләр саны 3 миллионнан артырга мөмкин. Илнең башкаласы Порт-де-Пренсда бик күп биналар ишелгән, шул исәптән президент сарайы да зыян күргән, элемтәләр өзелгән, юллар ватылган. Хаитида эшләгән Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләренең язмышы да билгеле түгел. Халыкара тынычлык саклау көчләренең хәрбиләре арасында да дистәләрчә кеше үлгән дип хәбәр ителә. Кайбер мәгълүматларга караганда, Хаитидагы җир тетрәү 7 дәрәҗә куәтендә булган. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Русиягә рәсми сәфәре кысаларында ул Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты. Төркия рәсми вәкиле Көньяк агым газ үткәргече турындагы килешүнең көчендә калуын белдерде дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Шулай ук Русия һәм Төркия рәсми вәкилләре Төркиядә атом станциясен кору эшендә хезмәттәшлек итү турында килешү имзалады. Ике ил арасында визаларны бетерү юнәлешендә эш башланды дип хәбәр итте Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган. Үткән елда Төркия Көньяк агым үткәргечен төзүгә ризалыгын биргән иде. Бу газ үткәргеч Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша Үзәк һәм Көньяк-көнчыгыш Европага барырга тиеш. Петербург губернаторы Валентина Матвиенко прокуратурага Петербург җәмәгать урынында корбан чалу вакыйгасын тикшерү күрсәтмәсен бирде. Апраксин базарында корбан чалу вакыйгасын тикшерү турында губернаторга Петербург канун чыгару җыелышы мөрәҗәгать иткән иде. Депутатларга бу хакта корбан чалуны күреп торган кешеләр әйткән. Петербурдагы Мәккә мөселман җәмгыяте рәисе һәм Татарстан татар оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев, Апраксин базарында корбан чалу өчен мөмкинлек юк дип аңлатты. Уланда мал чалуны тыю белән килешә. Апраксин базарында эшләүче мөселманнар якындагы бер бинада зур бүлмәне арендага алып, анда намаз укыган корбанны да шушы мөселманнар чалган дип хәбәр итте Ринат Вәлиев.
Дөнья яңалыклары белән Бика Тимирова булды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Русия саясатчылары һәм белгечләре фикерләре нигезендә әзерләнгән илдәге иң тәэсирле сәяси технологлар исемлегендә Башкортстан президентының элекке матбугат вәкиле Ради Хабиров 5-нче урынны алган. Башкортстандагы татар оешмалары күзен үтәчәк җанисәп вакытында милләтләрне дөрес язмау булачак дип шаң сукса, Республика статистика идарәсе төп проблемалар кеше фатирында яшәүчеләр һәм студентлар белән бәйле булачак дип исәпли. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Янган троллейбус.
Менә инде 3-нче ел Россиянең сәяси процесслары белән нәтиҗәле идарә иткән кешеләрнең рейтингы билгеләнә. Быйылгысында Башкортстан президенты хакимиятының элекке башы, бүген Россия президенты хакимиятендә ишке сәясәт бүлеге җитәкчесе урынбасары булып эшләгән Ради Хабиров та бар. Ул 1-нче 20 сәяси технологлар рейтингында хәтта ки 5-нче урында тора. 1-нче урында Россия президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Владислав Сурков, ортабан аның мәгълүмат сәясәте буенча урынбасары Константин Костин, 3-нче президент сучесе Наталья Тимашова, 4-нче урында Бердәм Русия фиркасының баш пропагандачысы Алексей Чеснаковлар кергән исемлектә Ради Хабиров 5-нче урынга менгән. Бәйсез аналитиклар моны бик зур алга сикереш дип исәпли. Рейтингларны ясау гадәте дә барлыгын искә төшереп, Муртаза Рәхимов урынына әзерләү өчен Кремль махсус аның рейтингын күтәрмәде микән дип тә фаразлана. Узган елның сентябрь аенда наркополиция Октябрьский шәһәрендә операция үткәргәндә бер спортчы үлгән иде. Ул урында очраклы гына булган спортчы ядрәт тиеп мәрхүм булган иде. Тикшерү бүлеге әлеге хәл буенча җинаять эше ачуны сузып килде. Ортабан Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе соңлап ачылган әлеге җинаять эшен ябып куйган иде. Ниһаят, җәзалауга каршы идарәнең Башкортстан бүлеге тикшерүчеләре әлеге хәлгә кысылганнан соң, республиканың югары мәхкәмәсе җинаять эшен кабат гамәлгә кертте. Хәзер наркополицияга гаепсез кешене атып үтергәне өчен җавап тотарга туры киләчәк. 13 гыйнвар Русиядә матбугат көне, республиканың матбугат идарәсе башы Эдуард Юлдашев сүзләренә караганда, республикада бүген 1000-нән артык матбугат теркәлгән, шуларның 174-е рәсми мәгълүмат чаралары.
На сегодня в Республике Башкортостан зарегистрировано более 1000 печатных изданий, 174 из них относятся к государственному сектору. Башкортостан традиционно является самым читаемым регионом.
Матбугат идарәсе башы Эдуард Юлдашев сүзләренчә, республика халкы Россия төбәкләре арасында иң күп укыган төбәк. Республикада 1000 кешегә 526 басма туры килә. Шуларның 250-дән артыгы дәүләт басмалары. Башкортстанда быел көз үтәчәк җанисәпкә әзерләнү эшләре башланды. Әлеге уңайдан республиканың статистика идарәсе утырышы үтте. Онда милләтләр югалу, дөрес язылмау һәм язмау кебек мәсьәләләр читләп узылды. Иң төп проблемалар дип статистика идарәсе рәисе урынбасары Рөстәм Гатаулин шуларны атады.
Вопросы возникнут с теми, которые живут на съемных квартирах. Есть вопросы вот со студентами, но здесь мы понимаем, что мы более организованно этот вопрос можем решить. Есть вопросы, имеющие люди, проживающие и в городе, и в ближайших населенных пунктах. Им необходимо самостоятельно определиться, где они постоянно проживают.
Рустам Гатаулин сүзләренчә, төп проблемалар шит фатирларда яшәүчеләр һәм студентларны дөрес язу булачак. Татар оешмалары да җанисәпкә әзерләнә. Әлеге уңайдан махсус утырыш үтте. Аның эшчәнлеге турында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Ниятуллин шуларны сөйләде.
Татар оешмаларының җыелышында халык санын алуга багышланган фәнни гамәли конференцияне әзерләү эше каралды. Докладларның темалары һәм аларның яуаплы кешеләре тәгаенләнде. Доклад әзерләүчеләр киләсе төшәмбедә җыелган материаллар белән тапшырачаклар. Һәр докладның кыскача истәлеге турында сөйләшү булачак. Һәр әзер доклад бу төркемдә тикшереләчәк, кирәк булса төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертеләчәк. Шулай системалы эшләү күздә тотыла. Конференция февраль азагына торган башланды.
Бу Айрат Ниятуллин булды. Әлеге утырышта катнашкан Наил Хакимов.
Да,
Ноил Хакимов шулай ук республика татарларына махсус мөрәҗәгать белән дә чыгарга туры киләчәк дип исәпли. Бу Наил Хакимов булды. Шулай татар җәмәгатьчелеге ишмалары ел башы белән җан исәпкә әзерләнә башлады. Соңгы араларда 2 машина яну очрагы булды. Мәчетле районында Газель машинасы, Салават шәһәрендә 2104-нче модельле ВАЗ машинасы янды. Икесе дә төнен янган, ләкин белгечләр моны ут төртүләр нәтиҗәсендә түгел, яну тимер чыбыклардан чыккан дип исәпләй. Яңа ел каникуллары чорында 2 милиция хезмәткәре үзләренә кул салган, икесе дә яраткан хатын-кызлары белән аралары бозылу кайгысыннан. Иглин районы егете Рәмил Кәримов асылынып үлгән, Яңавылда Алексей Сазонов ватылып үлгән. Үз-үзләренә кул салучылар дигәннән узган ел республикада 2591 кеше үз гомерләрен үзде, шуларның 65-е балалар. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
13 гыйнвар көнне Казан дәүләт университеты янындагы Ленин бакчасы тукталышында 21 маршрутта йөрүче троллейбус янды. Йөртүчеләр ватылганны төзәтү, софтан чыккан кисәкләрне алыштыру өчен кирәк-яраклар юк дип зарлана. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Санкт-Петербург.
Янган троллейбус янына Казандагы метро электротранс хезмәткәрләре дә килеп җиткән иде. Алар йөртүче дә утырып баручылар да зыян күрмәде дип белдерә. Йөртүче үзе каза булган җирдә күренмәде, аның исемен сабиткән иде инде ул кайтып китте диделәр метро электротранс хезмәткәрләре. Бу хәлне үз күзләре белән күргән икенче бер троллейбусның йөртүчесе әйтүенчә, янган машинада стажер, ягъни өйрәнүче булган. Ул шәршәмбе иртәсендә дә юлга чыгар алдыннан машинаның төзексезлегеннән зарланган, реле регулятор кишәнеш бирми дигән булган. Казанда мондый иске троллейбуслар бик күп, аларны циклендерергә тырышалар, әмма күп очракта тузганны алыштырыр өчен кирәк-яраклар җитешмәй. Ди йөртүче Мамут Сәлиев. Казанда узган гасырның 80-нче елларында йөри башлаган троллейбуслар әле дә юлда. Шулай да, әллә нигә бер булса да, яңаларны да күрергә мөмкин. Узган ел Сәлиев сүзләренчә, яңа 15 троллейбус кайткан булган. Алар юлда, әле паркта яңа килеш маршрутка чыкмыйча торучыларның барлыгын да әйтте ул. Кем белә, бәлки метро электротранс аларны җибәргәнче искеләрне бөтенләй сафтан чыгарырга уйлый ахыры. Йөртүчеләр маршруттан кайтуга ук теге йә булмаса бу җирен алыштырырга кирәк дип махсус дәфтәргә язып калдыра икән. Күп очракта алар үтәлми, чөнки алыштырырга яңа запчастьләр юк, ди Сәлиев. Мисал өчен ул йөри торган троллейбусның тегермәчләре бик тузган. Тойгак юлда туктаганда алдагы машинага килеп бәрелүе дә бар. Шуңа күрә ул машинасын күпкә алдарак туктата башлый икән. Быел кыш зәмхәрир суыклары белән казаннарны хәйран гына ишетеп алды. Минут 35 градуска төшкән көннәрдә булды. Сәлиев йөри торган машинада җылыту пише эшләми. Мин теге дәфтәргә көндә бу хакта язам, әмма пиш куючы юк, ә пассажирлар туңа бидди, Сәлиев. Казандагы троллейбусларның хәле яңаларының кайчан сафка керүе турында белешү өчен экологик яктан иң зыянсыз транспорт идарәсе метро электротранс башлыгының эксплуатация буенча урын басары Фәрит Сибгатуллинга шалтыраттык. Ул бу мен җавап бирә торган өлкә түгел дип телефонын салып куйды. Шулай да метро электротранс башлыгының кабул итү бүлмәсеннән сорауларыгызны язмаша җибәрегез, җавап әзерләрбез, диделәр.
Инде хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, Петербург губернаторы Валентин Матвиенко прокуратурага җәмәгать урынында корбан чалуны тикшерү күрсәтмәсе бирде. Апраксим базарында корбан чалу вакыйгасын тикшерү кирәклеге турында губернаторга Петербург канун чыгару җыелышы мөрәҗәгать иткән иде. Бикатемирова, Петербурдағы Мәкке мүсілман жәмғияты рәйісі һәм Татарстан деген татар ұйышмасы жетекшісі Ринат Валиев белән шушы хакта сөйләште.
Санкт-Петербург шәһәренең үзәгендә бер базар бар, анда тиге төрле чүпрәкләр, киемнәр, анда аяк киемнәр саталар. Менә шунда Орта Азиядан, Кавказдан килгән халыклар эшчеләр, анда Афганстан милләтләреннән килгән милләтләр дә. Менә алар Корбан байрамы көнне кеше йөри торган павильоннар янында, менә корбан чалганнар, берничә сарыкны сыйганнар, анда бернинди базары да булмаган, тазлар да булмаган, менә кана кызырга тиге дин буенча берәр Чөкер кагырга кирәк, яки ниндидер савыт сабалар, тазлар тотырга кирәк, менә кан аяк астына алмасын өчен. Аны менә тоткыннар да суйганнар инде шунда. И аны менә бу шәһәрдә яшәүчеләр, Санкт-Петербург булар күргәннәр икән, менә милициягә шалтыратканнар, но милиция әйткән, бездә мондый шундый закон юк, аны тыю турында шуңарга күрә бернәрсә эшләтә алмыйбыз дигән. Менә күптән түгел инде.
Ә менә бу кешеләр, корбан чалган кешеләр кеше алдында эшләгән дип әйтәсез бит. Ул
Кешеләр аларда анда аларын күрүп бар бер яктан караганда дин буенча мен айттым бит менә чөкер булырга тиеш яки ниндидер тазлар булырга тиеш кан аяк астына атмаска тиеш бу харам эш анда бер нинди чөкер дә булмаган менә шул асфальт жейген жердә тоткандар да сарыкларны сыйганнар анда ну жергә кан аккан кешеләр тапта бергәннәр әйберләр сатып аларга килүче кешеләр аны күргәннәр һәм менә милицияга мөрәҗәгать иткәннәр райондагы администрация вәкилләренә Аны Азербайджаннар һәм кайбер Афганстаннан килгән милләт вәкилләре сөйгән.
Хәбәрләргә караганда, мәчетләрдә, гомән дини оешмаларда рөхсәт ителә дигән. Бу Апраксин дворындагы ул бүлмәләр генә бугай, намаз укый торган бүлмәләр генә.
Апраксин дворында 2 бүлмә бар инде анда. Шундый бер 100 квадрат метр шунда намаз укыйлар. Анда мәчет юк, ну, мәхәлләләр бар. Менә шунда эшләүчеләргә анда мәчеткә йөри алмыйлар, чөнки мәчеткә барырга бер 40 минут, 30-40 минут бар. Анасын кире кайтырга проблема. Бөтен эчтә транспорт бекләре шунарга керә, менә шунда суйганнар. Шунарга керә, ул җирләрдән иләргә суйырга ярамый. Махсус урыннар булырга тиеш, андый урыннар юк анда.
Әйе, ә башка мәчетләрдә суйган өчен сүз юкмы?
Башка мәчетләрдә ну сарыкларны мәчет йортында да суйырга ярамый, чөнки анда кирәкле урын юк. Менә бу Санкт-Петербург мәчетендә суялар, мәчет артында кайбер сарыкларны анда Анда да чокырлар юк, анда асфальт жайылган, менә шундый тыйылган, дин буенча, шәригать буенча тыйылган эшләрдән дә башкаралар. Ну, Петербургта кая суясың, әгәр барып читтәрәк суйсаң гына, кайберләре поселокларда, авылларда суялар, ә менә кайберләре китерәләр мәчеткә суйдырырга, мулла укысын дип, мәчеттә эшләүчеләр суйсын дип, менә мәчеттә дә чалалар шуны. Ну, мәчеттә тыкшынганнары юк. Район администрация вәкилләренең дә, милициянең дә, алар әйтәләр, анда сезнең территория нәрсә телисез, шуны эшләгез диләр.
Аннан ары башка урыннар юк инде, аның өчен каралган.
Мәчетнең территориясендә дә андый, аның өчен махсус әзерләнгән урыннар юк. Мәчеттән кала башка тишләрдә дә юк. Күбесе менә кем динне аңлый, кем шәригатьне аңлый, алар чыгып балаларда суялар, яки менә кая асфальт җәймәгән шул тишләрдә кеше күргән җирләрдә. Санкт-Петербург шәһәрендә андый урыннар юк.
Агентлыклар Валентина Матвиенконың сүзләрен китерә. Ул Апраксин двор дигән җирдә бернинди мәхәллә теркәлмәгән дип әйтә. Алар теркәлә алмыйлармы?
Ул бер яктан караганда нәрсә ул теркәлмәгән ди, ул бер яктан караганда дөрес әйтә, чөнки менә бу анда мәхәллә дип түгел, арендага алынган помещениялар анда мәчеткә дип түгел, болай арендага алынган помещенияларда шунда намаз укыйлар. Анда дин өчен дип, мәхәлләләр өчен дип урын алынган түгел. Болай таҗиклар, акча җыялар да мөселманнар андагы. Алалар ниндидер 100, анда 200 квадрат метрлы бүлмәне шул намаз укырга, үз эшләрен башкарырга менә бәйрәмнәр үтәгә, шуның өчен махсус бүлмә алалар.
Аны
мәхәлләдә теркәлгән дини анда бернинди җәмгыять теркәлгән юк.
Ул күптәндән анда бит бер ОМОН да кереп баскан иде дип сез язган.
Анда булды инде, миңа килеп барып кергәннәр, ОМОНлар да стена буйлап тезеп, анда менә бу ул җума көнне ул хәл булды. Җума намазын укыганда әйткәннәр, все для вас намаз закончился, бараны давайте выстраивать вдоль стены дигәннәр. Күбесен кинаганнар, анда сотовый телефоннар, кәрәзле телефоннарын алганнар, акчаларын алганнар.
Анасын дәвам иттеме мондый хәлләр?
Башка һөҗүмнәр анда булмады. Килгәләделәр менә бу нидән менә кая регистрация төркиләрендә шул нәләрдән килгәләделәр.
Корбан чалган кешеләр алар киләсе елга Да, шаларга кирәк бит инде. Кайда шалалар? Нишләп?
Киләсе елда шаларга кирәк, ләкин менә бу хәлдән соң аларга да тыелды. Ну, корбаннарны мин уйлыйм, малабеса чалалар башка төшләрдә кая менә аларга барып сатып алып, ну, апрак җирендә булмас. Анда күзәтүчеләр булыр, куйылыр. Шаларга кирәк инде хәлләр кабатланмас дип уйлыйм. Анда бөтен укытучы менә имамнар ниләр ултыруда беләләр. Имамнар әйтәләр, без рөхсәт бирмәдек диләр. Чөнки аны менә килгән просто анда болай гына эшләүче мәчеткә йөрмәгән кешеләр сөйгәннәр аны. Монда бу мәхәлләләрнең бернинди катнашы юк, бу имамнарның андагы укытучы, укытучыларның анда дини дәресләр бирүчеләрнең бернинди катнашы юк. Моны мәчеткә йөрмәче кешеләр сөйгән.
Димәк, сез губернатор карары белән канәгать?
Губернатор карары белән ничек? Ул тыярга әйтмәде, ул мин дип тыя алмыйм, чөнки андый законнар юк, федераль урында түгел, федераль законнарда юк, андый тыю турында. Ул бәйрәмне үткәрмәскә, ул фаркларны суйдырмаска, ул әйтте, менә шундый урыннарда булмаска тиеш кенә диде. Ул бер яктан караганда башка җирдә дә махсус урыннар булырга тиеш, ул Мадлинканың әйткәннәре шәригат законнары белән дә тәнгә килә. Чөнки мин әйтеп үткәнемчә, чокырлар булырга тиеш, нинди тазлар кан аяк астына үтмәскә тиеш, атмаска тиеш. Шуңарга күрә андый урыннар анда юк, шуңарга күрә мин Мадлинканың әйткән сүзләренә каршы килә алмыйм, чөнки ул шәригатькә дә каршы килә, аның әйткән сүзләре.
Азатлык радиосы.
Омский шәһәрендә һәм өлкәдәге татар авылларында узган атналарда татар дөньясы яңа ел бәйрәмнәре белән мәшгул булды. Анда бу бәйрәмгә багышлап күп кенә мәдәни чаралар үткәрелде. Хәбәрчебез Сония Мирхалиева халык җыелган урында милләт проблемалары, Себер татар авылларының язмышы мәсьәләләрдә күтәрелде ди.
Омскида татарлар өчен яңа елга багышлап оештырылган чаралар шактый күп һәм төрле булды. Шәһәрдә Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты, балалар өчен чыршы бәйрәме, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәр өчен яңа ел кичәсе, яшьләр өчен дискәтүкләр оештырылды. Авыл районнарда да чыршы бәйрәмнәре, үзешчән сәнгать коллективлары концертлары һәм яңа елга багышланган башка төрле чаралар үтте. Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистларының һәм Умырзая ансамблендә шөгыльләнүчеләрнең балалары һәм Өмет төркеменә йөрүче балалар өчен Чыршы бәйрәме шәһәрнең Дуслык йортында оештырылды. Анда 60-тан артык бала катнашты. Гадәттәгечә Кыш бабай белән Кар кызы да булды. Балалар белән алар төрле уеннар, конкурслар үткәрделәр. Балалар да Кыш бабай алдында каушап калмадылар. Җыр биюдә, шигырь сөйләүдә осталыкларын күрсәтергә тырыштылар.
Чупыл-чупыл бакалар, күлләрендә чумалар, күл бакала иренни, җай буе ефе күре.
Бәйрәм барышында 2 ай элек мөхтәрият тарафыннан оештырылган яш рәссамнар конкурсына йомгак та ясалды. Конкурста катнашкан һәм Чыршы бәйрәменә килгән балаларның барсына да татлы бүләкләр бирелде. Бәлшерише район үзәгендә оештырылган бәйрәмгә аерым тукталырга кирәк. Яңа ел уңаеннан анда районның кино-концерт залында Үләнкүл авылының Наза ансамбле концерт куйды. Ансамбль күптән түгел булып узган 20 еллык юбилейенә әзерләгән программасын күрсәтте.
Исәнмесез дибез сезгә исәнлек теләп. Исәнмесез дибез сезгә шатлык, бәхет һәм саулык теләп. Сезне яңа еллар белән котлап.
Концерт барышында төрле жанрдагы җырлар яңгырады. Татар халык һәм эстрада җырлары да, Сибир ягындагы җырланган җырлар да булды. Сибир татарларының борынгы җырларын Наза ансамбленең элекке җитәкчесе, хәзерге вакытта лаеклы ялда булган Лутфия Жунусова башкарды. Аның Карлыгач дигән җырын азатлык тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез.
Oh,
Сибір татарлары жырларын Лутфия ханым, мыннан 20 ел элек клуб мидири болып эшләгән вакытында ирене башлаган булган.
Бу җырларны өлкән кешеләрдән Мәнепа Шиховадан ирендем. Авылда безнең яткар ансамбле бар иде. Әбиләрне җыядырым репетицияларендә менә шун вакыттан ирен калганмын инде.
Сезнең репертуарыгызда ничә борынгы сибир татар җыры бар инде?
Әсмә Бипкә, Карлыгач, Шәүтдин кие, Шәмшәриф, аннан соң Илчибагаулы кие, аннары Мәнепа бабасы язып калдырган дилда бар шул Шәмшәриф кине.
Истеп шуны да әйтергә кирәк. Лутфия ханым Карлыгач җыры белән узган ел Төмән шәһәрендә узган Түгәрәк уен фестивалендә катнашты һәм айрым башкаручы номинациясендә 2нче урынны яулады. Үзенең җырларын Лутфия ханым сер итеп яшереп тотмый. Төрле фестивальләрдә, концертларда теләп башкара. Сораган җырчыларга да бирә. Борынгы җырларыбыз югалмасын иде. Шунсы кызганыч. Яшьләребез хәзер күбрәк эстрада белән мавыгалар. Борынгы җырларны өйрәнергә теләмиләр ди.
Яшьләрнең күңеленә салу бик авыр, аны яратмасаң башкарып булмый бит.
Әңгәмә Лутфия Жунусова белән барды. Концерт тәмамланганнан соң халык юл өстендә дип исемләнгән яңа елга багышланган кичә буласы кафега юнәлде. Шунсы да игътибарга лаек, бәйрәм кичәсе Татарстан гимны белән башланып китте. Иштыручыларның берсе булган Фагилә Искандарова кичәне шигъри юллар белән ачып җибәрде.
Тагын бер ел гомер узып китте, ел арасы озын юл мине, ябырылып җиргә кар яумаса, яңа еллар яңа ел мине.
Аннары район мәхкәмәсе рәисе Газиз Хайруллин халыкны бәйрәм белән тәбрикләде.
Әйтәбез, тагы бер елыбыз узып китте. Без исәнбез, бер үз белән шатлана алабыз. Барыбызны тотлыйм. Яңа ел белән исән булып, сау булып, татарлар бергә яшик.
Кичә барышында чыгышлар күп булды. Яланкүл авылы укытучысы Илшат Шихов үз чыгышында авылларында булган проблемаларга да тукталды.
Мен дә бөтенегезне яңа елман тәбрик итәм. Назага рәхмәт. Менә Яланкүл генә тотып тор безне. Безләр яланнар үлеп барабыз. Яланды бөткәлдер уже. Авыл бетсе безнең гадәтләр дә асай бутырат. Монда байтырышта татар мәктәбе рота салмайды. Надо делать как-то, чтобы безнең татар авыллары бүтүп китмәсен. Мин еллар буе яшәгән татарлар монда хәзер без юкка чыккалдырбыз. Культурабыз калмайды. Наболело, надо про это говорить. Как жить, как уберечь все, что есть. За бесценок продаем и это бесценно. Сюда бесценно не снимаем, даже так посолка тугабс. Потому что невыгодно. Сюда прогайта пар соткала. Надо бы жить, а деревня уже все, кончается. На 3 года вперед ребенка не будет на 1 класс. А школа кончится, все, значит, деревня не будет.
Илшат әфенде, ауылны таркалудан ничек саклап калырга диген сорауга, үз фикерендә белдерде.
Татар ауылларының арасында бер какой-то предприятиелар оцып, хотя бы мына сельскохозяйственную продукцию перерабатывать татар.
Бәйрәм булгач бәйрәм инде. Күпләрнең проблемалы сорауларына кузгатасы килмәде. Бүген без бәйрәмгә җыелдык. Проблемаларны калдырып торыйк. Ул хакта соңыннан сөйләшербез диючеләр булды. Шулай итеп, тормыш четереклегенә, төрле проблемаларга карамастан, күркәм генә узды Омск ягында яңа елга багышланган чаралар. 2010 елда татарлар тормышында уңай үзгәрешләр булырмы? Вакыт күрсәтер. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бу тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.